З ранковою свободою рухаємося далі. Спершу – гробове мовчання. Потім – переведення стрілок, а ще далі – тотальне захоплення подвигом радянського народу. Це все – еволюція чорнобильської цензури. Про те, як у квітні 1986-го КДБ боролося з панікою і тенденційною інформацією, Радіо Свобода поговорило із викладачем кафедри історії факультету соціології і права Київської політехніки Ольгою Махно. Під час конференції «Чорнобильська трагедія. Осмислення 30 років потому», яка напередодні відбулася в Національному музеї «Чорнобиль», історик презентувала своє дослідження документів Головного державного архіву СБУ. Кореспондент Радіо Свобода Тетяна Якубович запитала в Ольги Махно, табу на Чорнобиль квітні 86-го – це була політика чи дії за інерцією?
Я все ж таки схиляюся до думки, насправді, що на початкових етапах, принаймні першу половину 86-го року після аварії, це була продумана абсолютно політика, тому що на цей момент вже рік була, як проголошена, політика перебудови, відкритості інформації, але все ж таки пересічне радянське населення цієї інформації таки не отримало. Підстави, чому можна стверджувати, що була політика замовчування, навіть на базі того самого архіву СБУ, є оці доповідні записки Мухи, голови КДБ тогочасного, в яких конкретно можна прослідкувати їх заходи для того, щоб не допустити паніки, не допустити так званої тенденційної інформації, знайшли там якусь брошуру, на якій там написано про те, що в Чорнобиль там щось відбувається. І відповідно йде доповідна записка до Щербицького, що знайдений там Іванов Петро Петрович, який там написав цю брошуру, всі там заходи.
Це реально в Союзі знаходили такі брошури, чи щось таке закинуто
за кордоном? Ні, це місцеві також знаходили, тому що населення, якщо воно не отримувало офіційної інформації, то, по-перше, ж були ті, хто слухали Радіо Свобода там і ворожі голоси. По-друге, були ті, хто працювали в Чорнобилі, вони там родичам, своїм друзям якусь інформацію передавали. Земля слухами повнилась. Тому виникали в середні Радянського Союзу такі акти.
А мені цікаво, були якісь обмеження на пояснення причин уже потім, коли відбувалося слідство, вже там комісія, суд і так далі?
Дійсно, говорили про те, що це все людський фактор. І ніхто не говорив про те, що і будували його дуже швидко для того, щоб встигнути там під визначені дати, ну, як це заведено в Радянському Союзі. І про помилку в конструкції реактора. Пізніше почали вже говорити. Мабуть, десь з 87-го року така інформація почала просочуватись.
А провідна теза, яка насаджувалась? Тобто, як ми всі, як один, маємо до цього ставитися?
Вона трошки змінювалась, але от на початкових етапах, коли вже заговорили про те, що таки, да, катастрофа відбулася, там визнали цей момент, почали наголошувати на чому? На тому, що, а ви зверніть увагу, от Америка, вони там, типу, чимось незадоволені, але у них у самих на Тримайл-Айленді ще раніше була така ж катастрофа. І вони також її замовчували. Це от моменти, які дуже активно відбувалися на перших початках. Потім був довгий період головною тезою, ми всі героїчний радянський народ, який один одному допомагає, які от переселенцям допомагають, ліквідація наслідків, ми всі як один. Такі були заміточки, там сосна стоїть на пагорбі, як пам'ятник, там і так далі, і було дуже багато, які всі нам говорили про героїчність фактично кожного пересічного громадянина, не лише там ліквідаторів і пожежників. Ну, а в кінцевому результаті все ж довелось звернути увагу на те, що це катастрофа планетарного масштабу. І вже треба припиняти там якісь гонки ідеологічних цих моментів між капіталістичними і соціалістичними країнами, а більше звертати увагу на те, як спільним чином можна ці наслідки подолати. Ну, це вже ближче до 90-х років.
З істориком Ольгою Махно спілкувалась Тетяна Якубович.